Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za četvrtak 1. jul na internet su stranici našeg radija slobodnaevropa.org. U emisiji koja je pred vama izvještavamo o posjeti hrvatskog predsjednika Iva Josipovića Crnoj Gori. Istražujemo da li je, kako u poslednje vrijeme piše štampa, proces proširenja Evropske unije ugrožen. Pojedini mediji naime tvrde da nakon očekivanog ulaska Hrvatske u blok Evropska unija zatvara vrata za ostale zemlje Zapadnog Balkana na insistiranje Njemačke. Govorimo o problemu korupcije u Srbiji u svijetlu posljednjih afera, čućemo kako izgledaju izvještaje o troškovima bosansko-hercegovačkih političara, te kako će cijenu električne energije i snadjevača u distriktu Brčko određivati supervizor Gregorijan, a ne Milorad Dodik.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U dvodnevnoj posjeti Crnoj Gori nalazi se predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, koji razgovara sa najvišim crnogorskim zvaničnicima. Istaknuti su dobri politički odnosi, intenzivna bilateralna saradnja i zajednička evropska opredijeljenost, uz očekivanje da će tako biti i u buduće. U petak će Josipović posjetiti hrvatsku manjinu u Boki Kotorskoj. Iz Podgorice izvještava Srđan Janković.
U razgovoru sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem, crnogorski zvaničnici su konstatovali potrebu daljeg unapređenja odnosa u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala. Kako je na zajedničkoj preskonferenciji saopštio predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, Crna Gora je spremna da potpiše sa Hrvatskom i Srbijom ugovor o međusobnom izručenju osoba koje su okrivljene i osuđene za organizovani kriminal i korupciju, kakav su već potpisali Hrvatska i Srbija.
Naš zajednički interes sporazum zaključi što prije, da je primjer dobrog sporazumijevanja Hrvatske i Srbije nešto što treba slijediti, da zaista moramo da pokažemo da granice nijesu zaštite kriminalu i da organizovani kriminal predstavlja zajedničku brigu svih država regiona. Što se tiče Srbije, jednako. Dakle, jednako, vi znate da će predsjednik Srbije Boris Tadić biti gost Crne Gore naredne nedelje. Spremni smo da odmah zaključimo taj sporazum sa Srbijom i da pokažemo da smo do kraja iskreni partneri, bez ikakve dileme privrženi borbi protiv organizovanog kriminala.
O postojanju prostora za unapređenje saradnje u oblasti protiv organizovanog kriminala, ali i ekonomske saradnje sa posebnim osvrtom na oblast turizma i građevinarstva, pomenuo je u razgovoru sa hrvatskim predsjednikom i premijer Milo Đukanović. Obostrano je izraženo zadovoljstvo činjenicom da dobre političke odnose, uz značajnu frekvenciju susreta na visokom državnom nivou, karakteriše intenzivna bilateralna saradnja. Na preskonferenciji predsjednik Hrvatske Ivo Josipović je saopštio da između dvije zemlje nema otvorenih pitanja.
Crna Gora je jedna od onih zemalja s kojima nemamo otvorenih pitanja. Ono jedno granično pitanje koje stoji Prevlaka je na neki način privremeno riješeno, bit će i trajno riješeno kada i kako dođe vrijeme da se to riješi. To je sada jedan sporazum koji očito odgovara jednoj i drugoj strani i dobar je primjer odličnog sporazumijevanja između dvije susjedne države.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović je tokom dana razgovarao i sa predsjednikom Crnogorskog parlamenta Rankom Krivokapićem, pri čemu je rečeno da odnosi Crne Gore i Hrvatske mogu biti primjer dobrih odnosa u regionu, čime obje zemlje potvrđuju svoju istinsku evropsku opredjeljenost. Krivokapić je također naglasio potrebu daljeg intenziviranja saradnje na ekonomskom planu, za koju dobru osnovu predstavlja postojeći Međudržavni savjet za ekonomsku saradnju. Josipović je ocijenio značajnim što obje zemlje dijele identične ambicije kada je riječ o procesu pridruživanja Evropskoj uniji i izrazio spremnost Hrvatske da u tom smislu pruža podršku Crnoj Gori. Povodom posjete hrvatskog predsjednika Crnoj Gori oglasilo se Udruženje boraca ratova od 1990. godine, koje je pozvalo crnogorske i hrvatske zvaničnike da otvore pitanje ratnih zločina hrvatskih oružanih formacija nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije iz Crne Gore, počinjenim u vojno-istražnom centru Lora, kao i nad crnogorskim civilima u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nema razloga da Njemačka tajnim kalenima saopštava svoj stav o daljem širenju Evropske unije zato što ta zemlja to čini otvoreno i javno. Ocjenjuju poznavaoci njemačke političke scene nakon što su neki lokalni mediji objavili da je kancelarka Angela Merkel povjerljivim putem proslijedila diplomatijama država koje pretenduju za članstvo u Evropskoj uniji, da će Evropska unija, nakon što joj se pridruži Hrvatska, odustati od daljeg proširenja. Da li je takav štimung u briselskom klubu, istraživala je Branka Trivić.
O fenomenu evropskog umora od daljeg proširenja uveliko se priča na Balkanu, pa je i predsjednik Srbije Boris Tadić prozvao Evropsku uniju da otvoreno saopšti da li u svojim redovima želi ili ne želi balkanske zemlje. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Ahto Lobjakas ne veruje da će Unija zatvoriti vrata novim članicama, ali naglašava.
To nije politika sprečavanja članstva, nego je reč o tome da će Evropska unija mnogo rigoroznije kontrolisati da li balkanske zemlje ispunjavaju zadate kriterijume i uslove kako se ono što se dogodilo sa Bugarskom i Rumunijom ne bi ponovilo, ili pak ono što se dogodilo u Grčkoj. Jednom rečju, nijedna balkanska zemlja neće biti primljena u članstvo dok zaista ne pokaže da je za to sazrela. S druge strane, bilo je dosta uveravanja ove godine da balkanske zemlje imaju perspektivu pridruživanja Evropskoj uniji. Dakle, taj proces nije blokiran, ali će potrajati duže nego što se još pre nekoliko godina očekivalo.
Na pitanje da li u Evropskoj uniji postoje dva bloka, jedan u kome su zemlje koje se zalažu za rigoroznije ocjenjivanje spremnosti država kandidata, poput Velike Britanije, Holandije, Belgije, Nemačke, i drugi blok zemalja koje su za brži pristup Evropskom klubu, Lobjakas kaže.
Da, to je tačno. U jednoj grupi su Britanija, Holandija, Nemačka, Francuska. Međutim, neke zemlje iz ovog bloka nisu samo za rigoroznije ocjenjivanje zemalja aspiranata za Evropsku uniju, nego su i za kočenje širenja Evropske unije za neko vreme. To su one zemlje u kojima se osjeća zamor od širenja. Međutim, ima i drugih kombinacija. Britanija, recimo, zagovara proširenje, ali je za striktniju kontrolu ispunjavanja uslova, dok Francuska ima obrnut pristup. Na drugom kraju spektra su mlađe članice Evropske unije, od kojih većina insistira širimo se, to je dobro za Evropsku uniju. Ove zemlje imaju, čini se, suviše idealistički pristup.
Belgija, koja je preuzela polugodišnje predsjedavanje Evropskoj uniji, ističe da je Unija spremna da nastavi proces proširenja, a da će ritam integracije biti utemeljen na sopstvenim zaslugama svakog kandidata za članstvo. Takav stav je potvrdio i šef španske diplomatije Miguel Ángel Moratinos, rekavši nakon otvaranja posljednja tri poglavlja u pregovorima Evropske unije o članstvu sa Hrvatskom da nema nedoumice i sumnje kada je reč o evropskoj perspektivi regiona i Srbije.
Evropa i EU se nisu zatvorili. Vrata Unije su i dalje otvorena za nove države članice, zato što ima mnogo budućih članica koje se nadaju čeznu da budu deo EU. Uprkos ekonomskoj i financijskoj krizi i neizvesnostima, postoje mnogi susedi koji će postati članovi Unije i koji žele da budu deo naše kuće.
Lisabonski ugovor, koji je usvojen pre 6 mjeseci, konačno je odstranio tamni oblak nad izgledima za proširenje Evropske unije, ocenjuje Mike Lemerson, ekspert iz Briselskog centra za evropsku politiku, ali i upozorava da je onda kao grom iz vedra neba stigla naredna nevolja.
Onda je došao veliki bang u obliku grčke financijske krize. Rekao bih da to svakako uznemirava duhove građana Evropske unije. Oni sa zabrinutošću gledaju na perspektivu daljeg širenja Unije na države koje vode neodgovorne vlade. Međutim, uprkos uznemirenosti građana Evropske unije, nema promjena u zvaničnim stavovima Brisela prema pitanju širenja Evropske unije na Zapadni Balkan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da su svi državni zvaničnici pod odgovarajućim obezbjeđenjem, kao i da je lider opozicije Tomislav Nikolić siguran jer je pod danonoćnim obezbjeđenjem nakon saznanja da postoji mogućnost da je na njega planiran atentat. Zoran Glavonjić bilježi.
Policija proverava navode koji govore o tome da su bivši pripadnici zemunskog klana planirali da ubiju Tomislava Nikolića, lidera Srpske napredne stranke, rekao je Ivica Dačić, srpski ministar policije, ali je dodao da informacija o tome medijima nije dostavljena iz MUP-a.
Mi smo obavešteni od drugog državnog organa kakvu je izjavu Simović dao svom advokatu i policija bija tužilaštvo će istražiti sve detalje vezano za navode u toj njegovoj izjavi.
Kako je nezvanično objavljeno, uhapšeni kriminalac Miloš Simović ispričao je da je Luka Bojović, jedan od vođa beogradskog podzemlja, po nalogu haškog optuženika Vojislava Šešelja, pripremao ubistvo Nikolića. Dačić nije mogao da nam kaže da li policija traga za Bojovićem i da li ima saznanja gde se on nalazi.
Zato što u svakom slučaju nije baš umesno da najavljujemo šta radimo i da objavljujemo šta radimo.
Dačić je rekao da srpska policija sa kolegama u Crnoj Gori razmenjuje informacije o kriminalnim grupama u regionu. Srpska policija dnevno dobija više desetina informacija o pretnji javnim ličnostima, pa je po tom osnovu nedavno štićen i čuveni teniser Novak Đoković. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon šokantne vijesti o hapšenju direktora za onkologiju u Beogradu i još 6 osoba osumnjičenih za malverzacije sa citostaticima, ministar policije Ivica Dačić saopštio je da postoji sumnja o postojanju određenih fondova kojima su farmaceutske kuće podmićivale zdravstvene ustanove. U udruženjima pacijenata kažu da je otkrivanje krupne korupcije dobra vijest, ali da je za njih problem i takozvana sitna korupcija. Građani kao oblasti gdje su bili primorani da daju mito navode upravo one institucije koje češće komuniciraju sa njima, poput zdravstva i školstva. Temu obradila Ljudmila Cvetković.
Koliko god da je bila šokantna vest da su uhapšeni osumnjičeni da su prepisivali više citostatika nego što je potrebno pacijentima da bi potrošnja tih lekova bila veća kako bi oni od farmaceutskih kuća dobijali veći novac, šokantni moment im u ovoj priči nije kraj. Stvar je prema onome što kaže ministar policije Ivica Dačić mnogo ozbiljnija.
Mi sada razgovaramo pre svega sa farmaceutskim kućama jer postoji sumnja da su postojali određeni fondovi koji su korišćeni za podmićivanje ljudi u zdravstvu, direktora tih institucija i nadležnih za korišćenje njihovih lekova. Da se to dešava u različitim zemljama i danas su se već javile i policije nekih drugih država.
Irina Ban iz Udruženja roditelja deca obolela od malignih bolesti zvončica i nadzornik roditeljske kuće u kojoj borave deca koja se leče od malignih bolesti, iako nema ovakva iskustva, kaže da ipak nije bila iznenađena.
Odmah mi je bilo jasno da uopšte nije u pitanju davanje više lekova. U principu ovde se radi o klasičnom kriminalu. To zašto se sumnjiče i zašto se oko toga sad napravila halabuka, to je nešto što je u našem društvu odavno poznato. Što se tiče pacijenata i roditelja pacijenata koji borave u roditeljskoj kući pri institutu za majku i dete, apsolutno nikada nisam čula ni jednu pritužbu da je neko prisiljen da kupuje nešto ili da plaća bilo šta.
U udruženjima pacijenata kažu da je vest o razotkrivanju krupne korupcije u zdravstvu dobra, ali upozoravaju da je za njih veliki problem i sitna korupcija. To nam je kao prvi utisak prenela Branka Stamenković, jedna od članica udruženja Majka Hrabrost.
Znači da neko istraži slučajeve kada meni, kada dođem kod lekara, neko direktno traži novac. Kada sam morala da odem u porodilište, tada sam doživjela nešto što me šokiralo, a to je da mi je otvoreno tražen novac, 250 eura konkretno, ukoliko želim da budem sigurna da ću dobiti epidural.
U međuvremenu je Stručni savjet Instituta za onkologiju i radiologiju najavio da će sugerisati nadležnim u Ministarstvu zdravlja sprovođenje hitne vanredne provere kvaliteta stručnog rada klinike, da bi sve dileme bile rečene argumentovano i na najbolji način. Da li je hapšenje rukovodstva elitnog instituta za onkologiju zbog primanja milionskog mito od farmaceutskih kuća i malverzacija sa lekovima namenjenim lečenju obolelih od raka poljuljalo poverenje pacijenata, proveravala je naša Novka Ilić u Užicu.
Ja imam poverenje.
Pa imam poverenje, biram lekara u kojoj skući.
Nema čovjek drugog izbora, nažalost. Direktor onkologije da tako dozvoli sebi, to je užas Boži, to su najteško.
Da bude neko od njih osuđen, onda možemo nešto da pričamo ovako. I nikad niko nije kažnjen.
Nikad mi niko nije ni tražio pare, ni tišta.
Ovaj slučaj nije u nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije, rekla nam je njena predsjednica Zorana Marković, ali naglašavajući da treba sačekati ishod procesa uz poštovanje pretpostavke nevinosti i fair suđenja, ona kaže da bi agencija onda mogla da preduzme neke korake koji bi mogli da spreče ovakve primere.
Agencija sa svoje strane onda će izanalizirati i te procedure u zdravstvu i vidjeti na koji način mi možemo kroz nadležnosti agencije u pogledu donošenja pre svega planova integriteta koji treba da standardizuju procedure i da utvrde odgovornost ljudi koji u tim procedurama učestvuju.
Jedan od problema je što postoji pogrešna percepcija da ako nekome sami ponudite novac, to nije mito, upozorava Zorka Kovačević, predsjednica udruženja Majka Hrabrost.
Mi smo imali puno članova koji su čak rekli da, znate, mi smo u suštini bili zadovoljni i niko nam ništa nije tražio, ali mi smo častili lekara. Lekar koji je u mnogo jačoj poziciji od samog pacijenta ima mnogo veću odgovornost i možete vi njemu da ponudite i 100 eura i 100.000 eura, koju god sumu, njegova obaveza je da vas odbije.
Hapšenje osumnjičenih za korupciju na onkologiji je posljednja vest u nizu sličnih. Neki od primjera koje je policija otkrila su korupcija u zdravstvu, u javnim nabavkama, na Kragujevačkom univerzitetu, naplatnim rampama, na autoputevima. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija kaže da prema istraživanjima u odgovorima na pitanje kome su i koliko građani davali mito, ne postoje velike razlike među granama javnog sektora.
Ljudi se žalu u principu na one institucije sa kojima su imali najviše kontakata. Onda u tom kontekstu često na udar dolaze zdravstvo, školstvo i druge oblasti. Međutim, najverovatnije bi ispravan odgovor na ovo pitanje bio da je najveća i najopasnija korupcija u političkoj sferi, naročito tamo gde je povezano to pitanje sa trošenjem novca.
Međutim, za većinu slučajeva se još uvek čeka sudski epilog. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Revizija poslovanja institucija Bosne i Hercegovine još jednom je pokazala kako se stotine hiljada maraka iz državnog budžeta nekontrolisano i nenamjenski troše. U izvještaju koji je Ured za reviziju predstavio stoji da su skoro 60% ukupnog budžeta uočeni propusti i kršenja zakona. U nevladinim organizacijama koje stalno upozoravaju na ovaj problem kažu da izvještaj nije otkrio ništa novo, te da je najveći problem što zbog nenamjenskog trošenja državnog novca do sada niko nije sankcionisan. Priredila naša Marija Arnautović.
Bosansko-hercegovački funkcioneri u prošloj godini su nenamjenski i nekontrolisano trošili novac iz državnog budžeta. Čak 15 državnih institucija dobilo je negativno mišljenje Ureda za reviziju. Analiza poslovanja 62 institucije na državnom nivou pokazuje da funkcioneri nastavljaju praksu rasipanja državnog novca, pritom svjesno kršeći propisane procedure i zakone. Ured za reviziju dao je ozbiljne zamjerke na račun predsjedništva Bosne i Hercegovine. Jedna od najznačajnijih je zaključivanje ugovora sa vazduhoplovnim servisom Republike Srpske za potrebe prevoza koje je koristio član predsjedništva Nebojša Radvanović. Za te namjene potrošeno je više od 50.000 konvertibilnih maraka. Kao poseban problem navodi se činjenica da je većina državnih institucija kršila zakonske procedure, posebno zakon o javnim nabavkama. Za Emira Đikića iz nevladine organizacije Transparency International ovaj izvještaj nije pokazao ništa novo.
Problem je u tome što će ovaj revizorski izvještaj opet otići na parlamentarnu skupštinu i pričat ćemo da jedan, dva dana o njima sad kad su objavljeni, jedan, dva dana kad ih bude parlamentarna komisija prišćavala i to će biti sve. Nije će biti nikakve akcije za sprečavanje da se ovo ponovi i sljedeći put, niti će niko od rukovodilaca ovih institucija snositi odgovornost.
A šta građani Sarajeva misle o tome što oni koje su birali najviše novca troše na vožnju skupim automobilima ili račune za mobilne telefone?
Ova država je šamar svima nama. Svi smo navikli na to, znači to je stvari građana koji šute o svemu.
Ljudi koji nemaju grižu savjesti su prvenstveno političari koji na takav način troše novac iz budžeta, ljudi koji jedva zarađuju za svoj hljeb.
Uzmaj da, to je istina. Samo da je smjena rukovodstva.
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine prema ovom izvještaju za godinu dana potrošilo skoro 40.000 konvertibilnih maraka za ni manje ni više nego voćne sokove. Državno ministarstvo vanjske trgovine nekim od službenika zakup stana plaća 1.300 konvertibilnih maraka, što je nekoliko puta više od propisane naknade za smještaj. A Ministarstvu prometa i komunikacija predloženo je da pojačaju sistem internih kontrola u dijelu korištenja službenih vozila, reprezentacije i usluga mobilnih telefona. Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa smatra da među funkcionerima ne postoji odgovornost u raspolaganju državnim novcem.
Ljudi koji su na čelu tih institucija zaista preuzmu punu odgovornost, jer je neshvatljivo da se nenamjenski troši proračunski novac u vremenu sve ukupne ekonomske i financijske krize. Institucije i odgovorni ljudi u institucijama trebaju preuzeti punu odgovornost i odgovarati za svoje propuste, i to ne samo moralno.
Revizori su iznijeli brojne zamjerke na neprimjenjivanje zakona o javnim nabavkama, ekstremne troškove reprezentacije i plaćanje visokih telefonskih računa. Momir Dejanović iz Centra za humanu politiku podsjeća se slični izvještaj šta i ponavljaju iz godine u godinu.
Nema ni političke, a ni druge odgovornosti koja je u nadležnosti pravosudnih institucija, i zbog toga imamo takvu situaciju u Bosni i Hercegovini i na državnom nivou, ali i na drugim nivoima vlasti.
Pored svega, zabilježen je minimalan pomak u odnosu na prethodne godine, tako je 28 državnih institucija ocijenjeno pozitivno. Međutim, riječ je o manjim agencijama i budžetskim korisnicima, tako da su prema izvještaju Ureda za reviziju u čak 60% budžeta uočeni propusti i kršenja zakona. Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa.
Neshvatljivo je da nitko ne odgovara za nešto što je evidentan propust i kršenje zakona, mislim prije svega na odgovorne ljude na čelu institucija, ako se te negativnosti ponavljaju iz godine u godinu. Ured za reviziju je korektno rekao ono što imao za reći, dao je preporuke, nažalost i dobar dio tih preporuka, čini mi se negdje oko 40, nije realizirano, dakle sve to treba definitivno uozbiljiti.
Iako su i dosadašnji izvještaji Ureda za reviziju pokazali na ozbiljna kršenja zakonskih procedura i nenamjensko trošenje novca iz budžeta, do sada nijedan funkcioner u Bosni i Hercegovini zbog toga nije bio sankcioniran. I ovaj kao i prethodni izvještaj bit će upućeni u Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, a nakon toga i u Državno tužilaštvo, koje bi trebalo da utvrdi postoji li nečija krivična odgovornost. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Supervizor za Brčko distrikt Rafi Gregorijan izdao je u srijedu nalog o subvencionisanju troškova snabdijevanja električnom energijom za drugu polovinu godine. Od 1. jula do 31. decembra distrikt će strujom snabdijevati federalno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, umjesto Elektroprivrede Republike Srpske koja je to radila prethodnih godina. U Republici Srpskoj Gregorijanov potez oštro kritikuju, a supervizor s druge strane naglašava da Savez nezavisnih socijaldemokrata i vlada Republike Srpske ne brinu o cijenama, već nastoje ostvariti kontrolu nad distriktom. Sa detaljima iz Banja Luke, naša Maja Bjelajac.
Supervizor za Brčko Rafi Gregorijan odlučio se na ovakav potez uz obrazloženje da se Republika Srpska ne pridržava odluke arbitražnog tribunala i odluka visokog predstavnika iz septembra 2009. kao i zbog blokiranja rada Državne regulatorne komisije za električnu energiju. U Republici Srpskoj međutim uporno ističu da zakon koji je SNS nametnuo visoki predstavnik nisu mogli da prihvate. Problem nije postojao dok ga OHR nije napravio, kaže predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igor Radojičić, podsjećajući da je snabdjevanje električnom energijom u Brčko distriktu 15 godina rješavano ugovorima na komercijalnoj osnovi.
Ovaj zakon je napravio takvu mješavinu tržišta i javnih obaveza da je to neviđeno čudo.
Radojičić dodaje da se dogovor godinama nije mogao postići jer je svaka strana branila svoje stavove, kao i da je sporan bio način utvrđivanja cijene električne energije koji prema OHR-ovom zakonu nije odgovarao Republici Srpskoj. Supervizor za distrikt Brčko Rafi Gregorijan demantuje da se u cijeloj priči radi o cijenama.
Kao što sam već nagovijestio, ovdje se radi o kontroli Brčko distrikta, a ne o cijenama struje. Prethodni aranžman isporuke električne energije oslanjao se na političku dobit, više nego na zakon. Uprkos čestim izjavama lidera SNSD-a koliko oni žele da OHR i supervizor odu, oni su jednako odgovorni što supervizija u Brčkom još traje.
Iz Republike Srpske ipak uporno ističu da će cijena električne energije od 1. jula u distriktu biti veća za gotovo 40% u odnosu na cijenu kada je struju isporučivala Elektroprivreda Republike Srpske. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Slobodan Puhalac.
Mi smatramo da je pitanje snabdijevanja Brčkog distrikta rezultat političke kombinatorike i klasične zamjene teza.
Nakon subvencioniranja struje Brčkog distriktu cijene električne energije porašće za 5,5%, što je manje u odnosu na povećanje od 6,2% koje je Elektroprivreda Republike Srpske uvela od 1. januara, tvrde u kancelariji supervizora. Ističu također da je entitetska elektroprivreda naplaćivala potrošačima u distriktu struju skuplju nego građanima Republike Srpske. U Elektroprivredi to demantuju i kažu da su naplaćivali čak i po nešto nižim cijenama nego građanima Republike Srpske. Portparol regionalne kancelarije visokog predstavnika u Brčkom Dragana Knežević-Mišković.
Fluktuacija cijena električne energije posljedica je činjenice da Republika Srpska teško krši konačnu arbitražnu odluku za Brčko, kao i anekse 2, 4, 9 i 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Dok potrošači u Brčkom distriktu odgonetaju kolike će račune dobiti sljedećeg mjeseca, na vlastima Republike Srpske ostaje da riješe zagonetku kakve posljedice će snositi zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Supervizor za Brčko Rafi Gregorijan najavio je da namjerava podnijeti žalbu arbitražnom tribunalu protiv Republike Srpske zbog njenog ozbiljnog nepridržavanja konačne arbitražne odluke iz 1999. godine. Njenim aneksom Gregorijan je zadržao pravo da naloži entitetima da nadoknade svaki finansijski manjak koji Brčkog distrikt može imati uslijed nastale situacije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton započinje petodnevnu turneju po istočnoj Europi i južnom Kavkazu. Cilj je da se učvrsti strateška vojna saradnja. Uvjere nervozni saveznici da ih Washington nije napustio u nastojanju da resetuje odnose sa Rusijom. Clintonova će pokušati i da pokrene sa mrtve tačke rješavanje zamrznutih etničkih sukoba kao i da promoviše demokratiju. Priredio Dragan Štavljanin.
Kako istako pomoćnik američkog državnog sekretara Philip Gordon, cilj je da se ode korak dalje u odnosu na tradicionalni stav da je evropska diplomatija i bezbednost nulta tačka, odnosno zero sum game, i da su zbog toga zemlje u centralnoj Europi i na Južnom Kavkazu prinuđene da se svrstavaju ili uz Rusiju ili SAD.
We think that some of Russia's neighbors benefit.
Mislim da ide u prilog pojedinim ruskim susjedima kada Washington i Moskva imaju otvorene i odnose poverenja. Lideri nekih od ovih zemalja su nam to i rekli. No ako je bilo ko zabrinut zbog naše politike prema Rusiji, mi smo spremni da o tome razgovaramo. Gordon istakao da turneja po više zemalja ima različite ciljeve, ali da će zajednička tema biti demokratija. Hillary Clinton najprije stiže u Ukrajinu. To će biti prilika da još jednom zahvali novom predsjedniku Viktoru Janukoviću nakon što ga je pohvalio Barack Obama na aprilskom samitu o nuklearnom oružju u Washingtonu. Naime, Janukovic je odlučio da se njegova zemlja u potpunosti odrekne zaliha obogaćenog uranijuma. Istovremeno, Janukovic je razočarao Zapad zbog odbacivanja ranijeg proklamovanog cilja Ukrajine da postane članica NATO-a. Poseta Hillary Clinton je signal Washingtona da nije prepustila Ukrajinu Rusiji, uprkos naginjenju Janukovića ka Moskvi. Clintonova potom odlazi u Poljsku. Treća stanica je Azerbejdžan, verovatno najveći diplomat izazov na ovoj turneji. SAD-u je preko potreban nastavak saradnje Azerbejdžana kao tranzitne rute za međunarodne trupe i opremu koji se šalju u Afganistan. Istovremeno, Baku očekuje podršku Washingtona u rješavanju zamrznutog sukoba oko Nagornog Karabaha. Na posljednjem odredištu turneje u Gruziji, Clintonovu će svakako očekivati zahtjev domaćina da zatraži od Rusije da poštuje mirovni sporazum nakon njene intervencije 2008. godine. Međutim, imajući u vidu i veoma srdačan susret Obame i Medvedeva prošle sedmice u SAD-u, Clintonova će morati da balansira, Philip Gordon. Mi smo nezadovoljni situacijom u gruzijskim separatističkim oblastima Abhazije i Južne Osetije. Predsjednik Obama je jasno predočio prošle sedmice predsjedniku Medvedevu i mi stalno ističemo nedvosmislenu podršku teritorijalnom integritetu Gruzije i pozivamo Rusiju da se pridržava mirovnog sporazuma iz 2008. koji predviđa ne samo okončanje neprijateljstava, već i povlačenje njenih vojnih snaga na pozicije pre sukoba. No to još nije učinjeno, kaže Philip Gordon.
U prvih pola sata na talasima Radija Slobodna Evropa toliko. Slušaocima koji ostaju sa nama podsjećanje da slijede dokumenti dana, ostalima se zahvaljujemo na pažnji.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uobičajeni termin za dokumente dana na talasima Radija Slobodna Evropa u kojima u narednih 30 minuta između ostalog možete čuti. Gdje završavaju donacije u Bosni i Hercegovini, koji su to iznosi koji se doniraju, nemoguće je saznati čak ni u rijasetu islamske zajednice uz obrazloženje da su vjerske zajednice odvojene od države. Safet Halilović iz Komisije za konflikt interesa.
Čak i dijelovi islamske zajednice, ako se izuzme samo rijaset, su također dostavili izvještaj o primitku i trošenju donatorskih sredstava i ne vidim nijedan razlog zbog čega to ne bi radio rijaset.
Istraživali smo i gdje završava zaplijenjena droga u Bosni i Hercegovini. Evo što kažu u policiji.
To ne bi bilo baš za javnost. Podatke imamo i podaci znači su praktično vezani za ne dvojne nego trojne evidencije.
Nakon vladine namjere da zakonskim izmjenama smijeni prvog čovjeka Centralne banke Crne Gore, kritikoma na njegov račun pridružio se i direktor Prve banke u vlasništvu porodice crnogorskog premijera Predrag Drecun.
Najozbiljnija Drecunova optužba na Hrgovićev račun je da on ima problem sa državom koji je navodno potkazivao stranim institucijama.
Lazar Pavlović, jedan od učesnika sastanka organizatora Parade ponosa sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, kaže za naš program.
Dakle, ovo je prvi put da je predsjednik Tadić da je institucija predsjednika uopće Srbije primila gej i lezbijske aktiviste i aktivistkinje, tako da u tom smislu ova podrška jako značajna i u tom smislu to jeste jasan pomak i razlika odnosno na prošlu godinu.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srpski političari na Kosovu protive se ideji Srbije o mogućoj razmjeni teritorija između Kosova i Srbije, koja se posljednjih dana pominje u medijima, a po kojoj bi se sjever Kosova razmijenio sa Preševom na jugu Srbije. Rada Trajković kaže da Beograd nije spreman za tako nešto, te da je takav pristup rješavanju problema iz 19. vijeka. Tu i ostale reakcije prenosi Amra Zeineli.
Ako u Srbiji postoji ideja o razmeni teritorije između Kosova i Srbije, Beograd mora da ima u vidu da će kosovski Srbi na to gledati ne kao na razmenu teritorija, već kao na početak preraspodele same države Srbije, ocenjuju srpski političari na Kosovu. Jedna od predsjednica Srba sa Kosova, Rada Trajković, kaže da Beograd nije spreman za jedan takav projekat i da u tom slučaju mora da podrazumeva nekoliko pitanja.
Pod jedan, da li je pripremio gdje će da primi
Srbe iz enklava koji svakako neće imati budućnosti u nečemu što podrazumeva razgraničenje Srba i Albana. I to je jedno potpuno razgraničenje. Drugo, da li je Beograd svoje stanovnike, mislim na Albance u Preševu, u Bujanovcu, pitao da li oni žele da budu deo nečega što nije Srbija? Možda bih se iznenadio referendumom da ti Albanci žele da budu deo srpske države. Zašto se oni koji razmišljaju o tome toliko neodgovorno ponašaju i prema Albancima iz Preševa i Bujanovca i prema Srbima u enklavama? Da li smo mi prirodni partneri i jedni i drugi, da zamolimo sve da nas puste da živimo onda gde želimo da živimo?
Kaže Trajkovićeva, dodajući da su ovo veoma teška i odgovorna pitanja, da na ovakav način počne o njima da se razgovara. Sa druge strane, Dragiša Krstović, političar sa severa Kosova, ocenjuje da je razmena teritorije između Kosova i Srbije loša ideja.
Čuo sam Olivera Ivanovića kad je pre neki dan izašao sa izjavom da bi bilo dobro da međunarodna zajednica izađe sa predlogom podele Kosova iz pragmatičnih razloga. Meni se čini da nije dobra ideja o eventualnoj razmjeni teritorija.
Kaže Krstović, dodajući da u slučaju da se desi razmjena teritorije, onda bi se stvorile dve nacionalne države, što ne bi bilo dobro za Srbe sa centralnog Kosova.
To bi bilo konačno najgore rješenje za taj deo srpske populacije.
I Trajkovićeva tvrdi da u slučaju razmjene teritorije između Kosova i Srbije došlo bi do stvaranja nacionalnih država.
Pa to je očigledan pristup rješavanja problema na način koji su 19. veku rješavao u Europi. To je svima nama potpuno jasno. To nije nešto što je projekat 21. veka. To je u stvari uvod u dalju podelu Srbije, jer vi vidite koliko Beograd negde se pominje ta preraspodela teritorija, da sve glasnije se čuje i gospodin Zukorlić. To znači da će se teritorijalna pitanja po tom principu otvarati na drugim mestima.
U međuvremenu, na današnjem zasjedanju Skupštine Kosova, premijer Kosova Hašim Tači naglasio da ideja o razmjeni teritorije je zatvoreno pitanje i da će budući pregovori biti samo na tehničkom nivou. Može se razgovarati o praktičnim pitanjima sa vlastima u Srbiji, ali vama i svim građanima Republike Kosova želim da razjasnim da sve ideje koje se tu i tamo predstavljaju i koje stvaraju zbunjenost u javnosti, ni u kakvim okolnostima neće biti pregovor o tome kao što neko tvrdi. Na Kosovu neće biti podele i ovdje se treba zatvoriti to poglavlje, rekao je Faći. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Komisija za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava parlamenta Bosne i Hercegovine pred kraj mandata nije ni blizu utvrđivanja iznosa koji su u zemlju stigli putem donacija, kao ni kako je taj novac trošen. Procjenjuje se, zavisno izvoru, da je u Bosnu i Hercegovinu pristiglo između 14 i 50 milijardi maraka donacija. Kako su mnoge od organizacija ugašene, a druge se pak ne odazivaju pozivu da dostave podatke, ili to čine djelimično, teško je utvrditi i približno tačnu brojku. Jedan od primjera je i Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini koji nije dostavio podatke, iako su to učinile sve druge vjerske organizacije, pa čak i dijelovi islamske zajednice. Dženana Halimović.
Kuda je otišlo između 14 i 50 milijardi konvertibilnih maraka donatorskih sredstava koja su pristizala u Bosnu i Hercegovinu, čini se ostaće vječita nepoznanica. Komisija za utvrđivanje načina trošenja donatorskih sredstava na nivou Bosne i Hercegovine nije ni blizu rješenja enigme. Podaci koje dobijaju često su nepotpuni ili im se jednostavno ne žele dostaviti. Tako se na poziv vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini da dostave podatke o donacijama i njihovom trošenju nije odazvao jedino Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U dopisu komisiji naveli su kako traženje podataka narušava autonomiju islamske zajednice, te se pozivaju na zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica, u kome stoji da su crkve i vjerske zajednice odvojene od države, te da se država nema pravo miješati u unutrašnju organizaciju i poslove crkava i vjerskih zajednica. Ovakav je odgovor iznenadio predsjednika komisije Sefera Halilovića.
Čak i dijelovi islamske zajednice, ako se izuzme samo Rijaset, su također dostavili izvještaj o primitku i trošenju donatorskih sredstava i ne vidim nijedan razlog zbog čega to ne bi radio Rijaset, ne sporeći njima pravo da dalje primaju donacije, da dalje primaju članarine, ali bi država trebala znati koliko je to para došlo u islamske zajednice.
Komisija je pred kraj mandata. Jedan od problema je i to što se nekim od organizacija koje su djelovale u Bosni i Hercegovini pod međunarodnim patronatom danas ne može ući u trag, kaže član komisije Slavko Jovičić.
Pa su prali novac, uzimali u Bosni i Hercegovini, nešto su naravno napravili, ne treba reći da nisu, ali su ogromnu korist izvukli za sebe. Danas te organizacije ugašene, ima i 200 koji ne može uopšte ući u trag gdje se nalaze.
Jovičićeve navode potvrđuje još jedan član komisije, Mirko Okolić.
Jednostavno se ugase, a da isti taj vlasnik ili potpisnik formira neku drugu i radi iste ili slične poslove. Mi ćemo na tome insistirati jer smo osjetili da tu nisu čista posla.
Najviše novca došlo je za obnovu i povratak i do tih podataka će se teško doći, kaže predsjednica Saveza izbjeglica Bosne i Hercegovine Mirhunisa Zukić.
Kada smo razgovarali s nekim većim implementatorima koji su imali ogromna sredstva od svojih donatora, jednostavno je bio odgovor, vi nemate pravo zavlačiti ruku u naš džep, jer mi donosimo novac iz naših zemalja od naših poreskih obveznika. Mislim da je jedna utopija doći do tih sredstava sad nakon 10 godina, što znamo koliko se kuća napravila, ako se pretvori u novac.
Većina međunarodnih organizacija od Ujedinjenih nacija do Evropske unije odgovarajući na upite komisije kazala je kako je vremenska distanca prevelika. Ništa bolje od državne nije prošla ni Federalna komisija za trošenje donacija, koja je u svom izvještaju zastupničkom domu izrazila i nezadovoljstvo time kako se izvršna vlast ponijela prema njenim zahtjevima, kaže predsjedavajući komisije Ibro Omerbašić.
U dosadašnjem radu komisije smo došli do registra podataka od 5,7 milijardi koje se vode u Federalnom ministarstvu financija. Imali smo velikih zamjerki na te podatke jer su nejasni, uveliko su šifrovani, tako da apsolutno nismo mogli doći do konkretnih podataka o kojim se projektima radi na terenu. Nikako ne možemo smatrati da je to konačna brojka. To su podaci koje je Federalno ministarstvo financija samo preuzelo. Smatramo da se o nekoliko puta većim iznosima radi kada su u pitanju donacije za taj period.
Ukupna suma donacija koje su došle u Bosnu i Hercegovinu nikad nije utvrđena, a barata se o desetinama milijardi konvertibilnih maraka. Čini se da će i ovaj kao i prethodni saziv komisije biti raspušten neobavljenog posla. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Droge koje su zaplijenjene u policijskim akcijama u Bosni i Hercegovini u zadnjih 10 godina stoje u policijima, tužilaštvima i sudovima i čekaju uništavanje. Razlog što se ogromne količine droge ne uništavaju je nepostojanje zakonske regulative koja bi omogućila uništavanje oduzete droge koju je trebao donijeti Savjet ministara Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Načelnik uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Gojko Vasić ističe da postojanje pravilnika kojim bi se regulisao način uništavanja droge je glavni razlog što već 10 godina nema njenog uništavanja u ovom BH entitetu.
Uništavanje droga praktično na prostoru Bosne i Hercegovine, osim uništavanja onih zasada, marihuane, velikih količina, nije bilo. Jedino veliko uništavanje bilo ovdje 2000. godine kad smo mi uništili oni 160 kila kokaina.
Slična situacija je i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Istražitelj u Odjeljenju za borbu protiv zloupotrebe droga MUP-a kantona Sarajevo, Admir Vatreš.
Zadnji put u kantonu Sarajevo je uništavana sredinom 2001. godine određene manje količine predmeta koji su bili pravosnažno presuđeni.
Zakon o sprječavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga BiH stupio je na snagu 15. februara 2006. godine. Ovim zakonom bilo je predviđeno da će Savjet ministara BiH osnovati komisiju za opojne droge i donijeti pravilnik o čuvanju i uništavanju oduzete opojne droge i psihotropnih supstanci. Komisija je imenovana, ali do danas još nije usvojen pravilnik. Šef odsjeka za suzbijanje droga Ministarstva bezbjednosti BiH Milana Škipina kaže da je pravilnik o čuvanju i uništavanju droga trenutno na usaglašavanju.
Svaki dokument koji se usvaja pri savjetu ministara, koji ide na savjet ministara, treba da ima konsenzus, saglasnost oba entiteta i Brčkog distrikta, podršku u usvajanju. Taj konsenzus još uvijek nismo postigli. Dakle, on je u fazi usaglašavanja.
Ministarstvo financija i trezora BiH prema zakonu o suzbijanju droga trebalo je da vodi evidenciju o oduzetim količinama opojne droge i o tome najmanje 2 puta godišnje izvještava Komisiju za opojne droge i Odjeljenje za opojne droge. Ova evidencija nikada nije uspostavljena unutar ministarstva, kaže šef kabineta zamjenika ministra financija i trezora Adnan Delić.
A razloga više ima po tom pitanju, s obzirom da i pravilnici o čuvanju i uništavanju opojnih droga, bile su neke 3-4 verzije tih pravilnika, taj član 77 zakona ne precizira jasno koje su institucije obavezne dostavljati informacije i podatke Ministarstvu financija i trezora o oduzetim količinama opojnih droga. Tako da, znači, niz nekih ima onaj problema oko uspostavljanja te evidencije.
Zbog ovoga na jednom mjestu u Bosni i Hercegovini se ne može doći do podataka o količinama zapljenjene droge koja čeka na uništavanje. Ove podatke nisu bili voljni dati ni policijski službenici. Gojko Vasić.
To ne bi bilo baš za javnost. Podatke imamo i podaci, znači, su praktično vezani za ne dvojne nego trojne evidencije. Znači, imamo evidenciju u samim depozitima i imamo evidenciju na svakom nalazu vještačenja koji se dostavlja nadležnom sudu i sud je dužan da donese naredbu da se to izvrši uništavanje.
Admir Vatreš.
To se radi o nekoliko stotina predmeta krivičnih. E sad, trebalo bi uzeti svaki predmet posebno, pa ono da se izmjeri, odnosno izvaga koja je količina koje je droge. Uglavnom, prije avgusta mjeseca 2003. godine je droga koja je oduzmana, ona se skladišti kod nas. Znači, u skladu sa zakonom, u metalnim kasama vode se uredne evidencije i te su kase na sigurnom mjestu. A od stupanja, znači, na snagu novog zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, droga je sva, kao i svi ostali predmeti, se počela dostavljati nadležnim tužilaštvima i ta droga je, znači, ili na tužilaštvu ili ono što je presuđeno, ono je već na sudu.
Milana Škipina.
Nemamo podataka, samim tim što još uvijek nemamo ovlasti da krenemo ovaj postupak prikupljanja podataka kojim se količinama radi u BiH. Te droge se svakako čuvaju na adekvatan način.
Koga zanima ovaj podatak, može jedino sjesti i sabirati godišnje podatke što su to policije u oba entiteta i distriktu Brčko zaplijenile u posljednjih 10 godina. Zbog svega ovoga, uporedo sa usaglašavanjem pravilnika o čuvanju i uništavanju droga, Ministarstvo bezbjednosti BiH je predložilo izmjene i dopune zakona o suzbijanju droga prema kojem bi ovo ministarstvo vodilo centralnu evidenciju o zapljenjenim opojnim sredstvima, kaže Milana Škipina.
Tako da, uporedo sa usvajanjem pravilnika ide i ova izmjena i dopuna zakona koja ovih dana kreće u proceduru usvajanja, jer čekamo samo još saglasnost Ministarstva pravde da zakon pustimo u proceduru usvajanja Savjetu ministara kao zvaničnom predlagaču u parlament.
Zanadati se da će se uskoro pravilnik usvojiti i da će nadležne komisije nakon 10 godina moći pristupiti i uništavanju zapljenjene droge koje uvijek mora biti javno. Kako reče jedan kolega novinar u šali, jedino se nadam da mediji neće doći na uništavanje šećera i brašna. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Sukob na relaciji vlada Crne Gore Centralna banka dobio je novu dimenziju. Uključio se izvršni direktor Prve banke Predrag Drecun, banke u većinskom vlasništvu porodice premijera Mila Đukanovića, koji je prvog čovjeka crnogorske monetarne vlasti Ljubišu Krgovića optužio da je podatke koji nisu bili za objavljivanje dostavljao međunarodnim institucijama. Sa detaljima iz Podgorice, Esad Krcić.
Reagujući na prethodne izjave guvernera Crnogorske centralne banke Ljubiše Krgovića, glavni izvršni direktor Prve banke Predrag Drecun je iznio niz ocjena među kojima se izdvaja izjava da je, citat, Krgovićev problem što traži najbolji alibi za sopstvene greške. Drecun između ostalog tvrdi da Krgović govori neistine kada kaže da Prva banka ima problem sa zakonom, da je kvalitet menadžmenta u Prvoj banci u padu i da u ovoj banci postoji kontinuitet lošeg stanja. Najozbiljnija Drecunova optužba na Krgovićev račun je da on ima problem sa državom koju je navodno potkazivao stranim institucijama, navodeći konkretne primjere. Direktor Prve banke Predrag Drecun za naš radio kaže da je prvi slučaj bio kada je bez prethodnog usaglašavanja i samog vrha centralne banke saopšteno da će pad bruto domaćeg proizvoda biti 20-30% veći od vladine procjene.
Druga stvar koja je direktno nanijela štetu državi je prilikom pregovora sa MMF-om u januaru ove godine u Washingtonu, delegacija vlade na čelu sa predsjednikom vlade i bila je u razgovoru sa predstavnicima MMF-a. Predstavnici MMF-a su imali na stolu radne materijale iz procesa diagnostičke analize Prve banke i na samim koricama tih podataka je pisao da ovi podaci ne smiju biti objavljeni nigdje, niti davani trećim licima, a taj
taj tekst je nažalost bio na stolovima zvaničnika MMF-a i Svjetske banke i to je sačekalo našu vladu koja je prilično iznenađena bila.
Guverner Centralne banke Ljubiša Krgović danas nije želio da komentariše ove navode. U Ministarstvu financija također danas nisu imali šta da kažu na ovu temu, a pažljivi posmatrači društvenih prilika u javnim nastupima predstavnika vlade i određenim medijskim informacijama prepoznaju elemente kampanje za obračun sa pojedincem koja se može okarakterisati, kako kažu, i kao hajka. Goran Đurović, koji se uporedo sa političkim angažmanom u vanparlamentarnom demokratskom centru bavi i objavljivanjem autorskih tekstova o raznim društvenim pojavama, kaže da fenomen hajke nije novost za domaće prilike.
Imate hajke kako na pojedince, tako i na grupe, pa ne smijemo zaboraviti hajku na pojedince, recimo Slavka Perović, pa do mnogih opozicionih lidera, pa imate i na grupe kako na neke partije, pa i na pripadnike nacionalnih naroda u Crnoj Gori, na kojima se raznorazne hajke vodilo od 90. godina od današnjeg. I nažalost to je uvijek djelovalo i davalo jedan negativan i poguban rezultat u Crnoj Gori.
Pored plasiranja poluinformacija o privatnom životu pojedinca koji imaju za cilj njegovu diskreditaciju, etiketiranje pojedinaca da su špijuni i strani plaćenici predstavlja redovnu fazu u kampanji protiv pojedinaca koji se sukobe sa vrhom vlasti. Goran Đurović.
To je tipično za Crnu Goru i tipično za sve režime koji su autokratski. Imate tu istu mustru danas recimo u Sjevernoj Koreji, već u Rusiji polako je na zalasku ta priča, ali nažalost, kao što vidimo, da ima i zemalja u Europu koje imaju težnju da se približe Europskoj uniji, koji dalje kao jedno od osnovnih oruđa ili oružja protiv neistomišljenika koriste tu otrcanu, degutantnu i gadnu tezu da onaj koji nije na fonu naše priče automatski je izdajnik ili protivnik države.
Iako je dvije decenije bio važan dio kadrovske strukture vladajuće Crnogorske demokratske partije socijalista, aktualni guverner Crnogorske centralne banke Ljubiša Krgović je već neko vrijeme u nemilosti vrha vlasti zbog više razloga, od kojih se najčešće pominje njegov neblagonaklon odnos prema Prvoj banci koju kontroliše Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, koji je i sam akcionar ove banke sa učešćem nešto većim od 2%. Krgović se u vladi vjerovatno zamjerio i vicepremijeru i ministru financija Igoru Lukšiću, jer je 2007. prema tvrdnjama opozicije Ministarstvo financija pokušalo da financijske rezerve preuzme od centralne banke kako bi ih navodno reinvestiralo pod boljim uslovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Poslije otvorene podrške predsjednika Srbije Borisa Tadića organizatorima Parade ponosa, sa kojima se u srijedu sastao pred televizijskim kamerama, postavlja se pitanje da li se ove godine bitno mijenja atmosfera u Srbiji u odnosu na seksualne manjine. Podsjećamo, prošle godine je Parada ponosa planirana u Beogradu morala biti u posljednji čas otkazana zbog prijetnji nasiljem. U regionu inače postoji različit odnos prema LGBT populaciji. U Hrvatskoj već 9. godinu za redom se održavaju Pride parade. Slovenija nema problema sa javnim iskazivanjem drugačijeg seksualnog opredjeljenja. Pride parada se održava ovog vikenda u Ljubljani. U Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori pripadnici seksualnih manjina još nisu ozbiljnije izašli iz anonimnosti. Temu obradila Branka Mihajlović.
Jednog od učesnika sastanka organizatora Parade ponosa sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, Lazara Pavlovića, predsjednika Gay Straight Alliance, pitali smo koliko je bitna javna podrška koju su dobili sa najvišeg mesta.
Ona je vrlo bitna, dakle ovo je prvi put da je predsjednik Tadić, da je institucija predsjednika uopće Srbije primila gay i lezbijske aktiviste. I aktivistkinje, tako da u tom smislu ova podrška jako značajna.
Susret sa predsjednikom Srbije zatražen je i dogovaran nekoliko mjeseci. U međuvremenu predstavnici LGBT populacije imali su razgovore sa skoro svim parlamentarnim strankama. Umjesto kao prošle godine da se priprema Parade ponosa svede samo na pregovore sa policijom, oni već mjesecima rade na dobijanju političke podrške, kaže naš sagovornik. Imali su razgovore sa gotovo svim parlamentarnim političkim strankama. Da li su u tome uspeli?
Tu jeste napravljen pomak u smislu da su dakle svi politički faktori činioci osudili dakle nasilje i diskriminaciju kao odgovor na različitosti, dakle to je za sve političke činioce sa kojima smo razgovarali nedopustivo. Većina njih je također podržala održavanje Parade ponosa, tako da smo u tom smislu zadovoljni.
Pitali smo Svetlanu Logar, istraživača javnog mnjenja u Ipsos Strategic Marketingu, koliki može biti efekat ovakve otvorene podrške, kako je iskazao predsjednik Srbije.
Mislim da je veoma dobar put gde politička elita, a posebno je dobro ako je to upravo predsjednik Tadić koji ima veliku popularnost u narodu, dakle, iznese svoj stav i pokaže javnu podršku nekom događaju ili nekoj ideji. Dakle, ja bih očekivala ne baš brz efekat, ali svakako mnogo pozitivniju reakciju ove godine nego što je to bilo ranije godine.
Ono što brine organizatore Parade ponosa koja se priprema u Beogradu, ali se još ne saopštava datum, jeste činjenica da već skoro godinu dana stoji u Ustavnom sudu nerešen predmet tužilaštva sa zahtevom da se zabrane ekstremističke organizacije Obraz, Nacionalni stroj i 1389. Inače, Parade ponosa se održavaju u velikom broju zemalja. To se smatra lakmusom postignutog nivoa tolerancije jednog društva prema manjini koja je sve do nedavno bila izopštena, pa čak i podlegala zakonskim sankcijama. Od tada je napravljen značajan iskorak. Sve je više zemalja koje čak priznaju homoseksualne brakove. Mnoge javne ličnosti ne skrivaju više svoje manjinsko seksualno opredeljenje. Teško da bi danas moglo da se dogodi da se za jednog poznatog filmskog ljubavnika tek nakon njegove smrti sazna da je zapravo bio homoseksualac, kao što je to bilo sa Rock Hudsonom.
Yes, that's how he did it.
You should have refused.
Well, I would have.
Šta smeta Eltonu Johnu, Georgeu Michaelu, Boy Georgeu i najsvežije deklarisanom homoseksualcu Ricky Martinu? Šta smeta gradonačelnicima Berlina i Pariza, Bertranu Delanoa i Klausu Wowereitu? Na Patriarhalnom Balkanu svojevremeno je bila senzacija kada je pozorišni teatrolog Jovan Ćirilov prvi progovorio o problemima seksualnih manjinaca na jednom partijskom kongresu u socijalističkoj Jugoslaviji. U Sloveniji se baš ovog vikenda održava Parada ponosa po sloganom Dosta čekanja. U Hrvatskoj je prošlog mjeseca uspješno održana 9. po redu Pride parada. Šta je bilo presudno za održavanje prve parade 2002. pitali smo Franka Dotu iz Zagreb Pride-a.
Ono što je Zagrebačkom Prideu bilo ključno 2002. jest prisutstvo osobno ministra unutrašnjih poslova u samoj povorci. Bivši predsjednik Hrvatske Mesić je od prvog Pridea 2002. kontinuirano slao pismo podrške, a ove godine smo tu formalno simboličnu jako važnu poruku podigli na jednu višu razinu. 10 dana prije održavanja Zagrebačkog Pridea predsjednik Josipović primio svih 15 članova i članica organizacijskog odbora Zagreb Pride.
Ovogodišnja parada ponosa u Hrvatskoj održana je 19. juna pod sloganom Hrvatska to može progutati. Ostaje pitanje, može li Srbija? Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najnovijim ustavnim promjenama Hrvatska je konačno otvorila vrata drugačijem odnosu prema manjinama i istaknuto je na okruglom stolu u Zagrebu pod nazivom Ustavne promjene, manjine i mediji, kojeg je organizovao Zbor novinara medija nacionalnih manjina. Osuđeni su i najnoviji nacionalistički ispadi i govor mržnje u hrvatskim medijima. Naša Ankica Barbi Mladinović bilježi.
Kao najsvježiji primjer govora mržnje navedena je najava u nedjeljnom dnevniku Hrvatske televizije 27. lipnja urednika i voditelja Gorana Milića, kojom se taj poznati hrvatski novinar debelo ogradio i gotovo ispričao gledateljima što objavljuje prilog o Srbima iz Novog Sada, koji se već 20 ljeća bezuspješno bore za povrat svojih apartmana u Pirovcu. Milić je prilog najavio sljedećim riječima.
Zamislite kako se osjeća liječnik kad mu u ordinaciju dođe pacijent čemu je rođak spalio kuću ili oteo stan ili uradio jedno i drugo. Ja se pomalo tako osjećam dok najavljam sljedeći prilog. Naravno, liječnik će pacijenta profesionalno liječiti, a ja ću prilog profesionalno objaviti.
Predsjednica Vijeća srpske manjine grada Rijeke Darinka Janjanin kaže da je zgrožena i da to nije jedini primjer govora mržnje na HTV-u, a niti prvi takav Milićev ispad, a riječ je upozorava Janjanin o najutjecajnijem hrvatskom mediju, o udarnoj političkoj emisiji i iskusnom profesionalcu.
Meni je to bilo strašno i u prvima zaista nisam vjerovala da sam dobro čula ovaj prvi dio rečenice, međutim to je to. To je stil Gorana Milića, a to je govor mržnje par excellence.
O Milićevom ispadu bilo je riječi i na okruglom stolu u Zagrebu o ustavnim promjenama, manjinama i medijima. Rečeno je kako je poznato da je taj nekadašnji novinar Beogradske televizije također ostao bez svog stana u Beogradu, što je za svaku osudu. Ali, ističe predsjednik vladina Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer, državna televizija ne bi smjela biti mjesto za nečije privatne obračune. Tolnauer je podsjetio i na senzacionalističko izvještavanje i dvostruka mjerila s nedavne komemoracije u Jadovnom, gdje je na komemoraciji ustaškim žrtvama jedna 20-godišnja Beograđanka nosila tradicionalnu srpsku šajkaču sa srpskim grbom.
Bilo je dobro, ali bio sa incidentom. A nije bio incident, ako ćemo takvu metriku raditi, kada ih je pol tu na Trgu Republike, na Jelačić placu, bilo s ustaškim kapama, kada je bilo ubi Srbina, to nije incident.
Saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke dr. Milorad Pupovac upozorio je u srijedu i sa saborske govornice na govor mržnje prvog predsjednika Hrvatskog sabora dr. Žarka Domljana u HTV-ovoj emisiji Nedjeljom u 2, gdje je pojašnjavao zašto je 1990. otpustio šefa saborskog restorana Srbina Milana Škorića.
Koji kaže da je Mihajlo Zec zapravo bio ubijen s dobrim razlogom. On to ne kaže eksplicitno, ali kaže indirektno, jer je Milan Škorić od takvoga naručivao meso, a naručivao je meso, a mi smo morali voditi računa koje meso jedu novinari i saborski zastupnici, jer znamo koje je nacionalnosti taj Škorić. Ta vrsta frivolnosti, ta vrsta ležernog odnosa prema fašističkim izjavama, kako još uvijek zatičemo kod nas u našem društvu, apsolutno nešto što je nedopustivo.
Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer, rođeni Zagrepčanin, kaže da u svakodnevnom životu s prijateljima i znancima doživljava apsolutno nerazumijevanje prema manjinskim pitanjima u Hrvatskoj.
Pa kaj vi stalno neke tražite? Kaj vi hoćete, ne?
I tajnik Hrvatskog novinarskog društva Vladimir Lulić ističe da se o manjinama u hrvatskim medijima piše uglavnom u negativnim stereotipima i incidentalno, pa ih mladi ljudi takvima i doživljavaju.
Ako su Srbi nekada bili četnici, a danas su oni koji uzurpiraju neka prava, a Romi su lopovi i džepari, a Albanci su narkomanska mafija, a Bošnjaci su u principu islamski fundamentalisti, Židovi su u principu Jasenovac, Golštajni, Branko Lustig tu i tamo, a ostali zapravo i ne postoje.
Saborski zastupnik Pupovac vrlo obećavajućima smatra najnovije promjene u hrvatskom ustavu, prije svega priznavanje općeg i dodatnog prava glasa manjinama, ali i druga prava.
Promjene su doista otvaranje vrata za drugačije gledanje na manjine.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Za danas toliko. Na talasima Radija Slobodna Europa, srdačan pozdrav iz Praškog studija od Mladena Marilovića i Biljene Jovićević. Do slušanja.